Znači, blagoslov. Skupili smo se, evo, počinje jesena, a nama je tu toplo, zajedno smo na suhom sa djecom Božjom, da provedemo vrijeme slušajući Božju riječ. I danas bi uzeli od proroka prevedenu novu propovijed, jer sam bio na putu pa se nisam uspio pripremiti. Propovijed je iz 64. godine Utjecaj, i ono što nisam spomenuo da smo sestra Sanja je završila cijelu 65. i 64. godinu. I sad idemo unatrag, tako da počinjemo, težimo da kompletiramo prijevod propovijedi i svih propovijedi, cijele poruke na hrvatskom, pomalo to radimo, odnosno najviše radi sestra Sanja, tu i tamo neko uskoči, neke Bog blagoslovi, i onda neke od tih propovijedi ostavimo za ovakve slučajeve kad smo da se okupimo, a nemamo službu, da poslušamo nešto novo što je prorok rekao za nas, novo, tek prvi put prevedeno, znači još nije bilo objavljeno. To možemo pognuti glave ovo. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno sa tvojom djecom. Hvala ti, Gospode, da sam dao da imamo mir, da možemo slušati tvoju riječ, da smo zdravi, da smo mogli doći, Gospode. I ti vidiš sve naše potrebe, molim te da nas dotakneš, ispuniš naše potrebe, progovoriš našim srcima, blagosloviš naše zajedništvo, Gospode, blagosloviš sestru Sanju koja tako neumorno prevodi, Gospode, da smo preveli i 65. i 64. godinu i da imamo novu propovijed koju do sad nismo imali prevedenu da poslušati, Gospode. Hvala ti što ovisimo o tvojoj riječi koja je otkrivena preko svog proroka za naše vrijeme, a ne o svom vlastitom razumijevanju, i molim te, Bože, da dotakneš naša srca danas i progovoriš nam u ime Isusa Krista. Predajmo cijelo zajedništvo, cijelu službu tebi i Isusovo ime. Amen.
Thank you.
To je to točno. Mislim da bismo trebali stajati dok čitamo njegovu riječ. Ne mislite li tako? Pa ostanemo sada na trenutak dok čitamo njegovu riječ. Čitam večeras za lekciju iz pisma koja se nalazi u knjizi Izaije. 6. poglavlje, slušajte pažljivo. Onih dana kad je umro kraj Uzija, vidjeh i gospodina gdje sjedi na prijestolju visoko, uzvišeno, a njegovi skuti ispunjavahu hram. Iznad toga stajahu serafi, svaki je imao po 6 krila, s dva je zaklanjao svoje lice, s dva je prekrivao svoje noge, a s dva je letio. Jedan drugom me klicaše. Sveti, svet, svet je gospodin Bog nad vojskama. Sva je zemlja puna njegove slave. I zatrešio su se dovratnici od glasa onoga koji je klicao i dom se ispunio dimom. Tada rekoh, ja u meni propadoh, jer čovjek sam nečistih usana i prebivam usred naroda nečistih usana. Jer oči moje su vidjele kralja, gospodina nad vojskama. Na to jedan od serafa doletio do mene sa žeravicom u ruci koju bijaše klještima uzeo sa žrtvenika. Stavi mi je na usta i reče, evo, ovo je dotaklo tvoje usne, uklonjena je tvoja krivica. Reklame izazvam. Pauzu. Znači kaže, stavi mi je na usta i reče, evo ovo je dotaklo tvoje usne, uklonjena je tvoja krivica i očišćen je tvoj grijeh. Čuh i glas gospodinov gdje govori, koga da pošaljem i tko će nam poći. Tada rekao, evo, ja ne pošaljem. Pognimo svoje glave sada. Oče, jao, mi se osjećamo isto kako se Izaija osjećao. Jao nama, jer oči naše su vidjele kralja, gospodina slave. Zahvaljujem ti, Gospode, što postoji večeras. Očišćenja, proces večeras koji može dotaknuti ne samo naše usne, nego i naša srca i naše duše, i očistiti nas od sve naše nečistoće. Jer uistinu prebivamo među narodom nečistih usana, a i naše usne također su nečiste. Molimo da veliki Duh Sveti dođe i dotakne naše usne i naša srca pomazanjem ognjem Duha Svetoga s Božeg oltara, i očisti nas od sve naše nevjere i sumnje da bi on mogao ući i kod nas se nastaniti, jer mi ga ljubimo i obožavamo ga i proslavljamo ga. Molimo se, Oče, večeras ako ima ikoga ovdje ko još nije imao taj očišćujući dodir velikog Duha Svetoga, ognja Božjega, da ove večeri to djelo bude izvršeno u njima radi kraljestva Božjega. Molimo to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Pa ja sam pokušao ću izići ranije. Ne želim da propustite nedjeljnu školu. Dakle, sasvim je u redu da propustite jedan radni dan. Nećete previše toga propustiti. No, zadržao sam vas do 9:30 ili tako nešto sinoć. Ali nemojte propustiti nedjeljnu školu, što god da radite. Dakle, moja tema večeras je utjecaj. Ako želimo pročitati tu priču, trebali bismo krenuti u drugu knjizi Ljetopisa 26. poglavlje i vi je možete pročitati. Taj Uzija je bio pastir i on je, druga knjiga Ljetopisa 26 nam kaže, on je bio pomazan za kralja u dobi od 16 godina. A Uzajin otac je bio pobožan čovjek i taj čovjek je bio dobar čovjek, imao je pobožne roditelje, on je činio ono što je ispravno u očima gospodinovim. Sada vidimo da obično, ja mislim da je danas naš veliki problem, da ono što smatramo maloljetničkom delikvencijom su delikventni roditelji, delikventna obitelj. Naši ljudi su odstupili od stvari s kojima su trebali
ostati. Crkva je postala mlaka i hladna, a djeca su otišla u svijet. Sada Hollywood prikazuje puno filmova i televizije i tako dalje, koji su čak necenzurirani, u kojima proklinju i uzalud izgovaraju ime Bože. A nekad je bilo pogrešno da djeca u crkvama svetosti idu u kina ili bioskope, a sada je Sotona učinio jedan korak ispred, donoseći to izravno u kuću u obliku televizije, onda necenzurirano i tako dalje, i to je sotini način postupnog ulaska. Kao što je nekad bio tobogan, mnogi od vas se toga ne sjećaju jer ste pre mladi, nekad su imali zabavu za djecu, sjednete na svoj tobogan i samo idete uokolo i okolo. Onda je bila jedna rupa padina i svaki bi izazivao drugoga kojoj može prići bliže, najbliže. I nakon nekog vremena, prije nego što ste shvatili, pali ste. Takav je i grijeh, ne igrajte se s njim, ne gledajte koliko mu se možete približiti, gledajte koliko se daleko možete udaljiti od njega. Razumijete, nemojte riskirati. Ako namjeravate riskirati, ja ne želim nikakav rizik. Jedan je stari Škot jednom kažu namjeravao prijeći planinu, a koće su čekali, svaki čovjek ga je htio prevesti preko. Rekao je, želim da me najbolji vozar odveze. A jedan od njih je rekao, pa ja mogu tjerati svoje konje punim galupom unutar 25 cm od tog ruba oko te planine. Pasti značilo je smrt. Rekao, ja sam dovoljno dobar vozar da tjeram svoje konje sigurno tamo okolo unutar 25 cm od mojih kotača i da ne padnem. Drugi je rekao, ja to mogu nadmošiti, ja mogu voziti unutar 15 cm ili 10 cm i da nikad ne padnem. On je rekao, što je s vama, gospodine? I rekao, pa ne znam, ne volim to činiti, ja se samo držim kraja. On je rekao, ti me odvezi, tako je, to je taj. Nije u stvar u tome koliko se možete približiti, koliko mislite da ste dobro utvrđeni, samo se udaljite što dalje od grijeha, koliko god se možete udaljiti. Samo se udaljite što dalje možete. Kažete, pa ja to mogu učiniti, nema ničeg lošeg ako to učinim. Pa ako postoji pitanje u vašem umu, nemojte to uopće učiniti. Gdje god postoji pitanje, klonite se toga. Onda vidite, onda apsolutno živite po vjeri ako nemate pitanja. Ako postoji pitanje, onda to ostavite. Nemojte se približiti tome uopće. I mislim da su mnogo puta roditelji ti koji odstupe. Znam da su ponekad to škola i ostalo, i nedjeljna škola oko pola sata ili sat nedjeljom ujutro, a svijet uzme djeca ostatak tjedna i utrpa u njih više nego učitelji. Mnogo puta, previše puta, učiteljica ima mali tromjesečnik po kojem poučava dok šminka usne i popravlja kosu, pusti djecu da učine najbolje što mogu. I potom kod kuće ne dobivaju kršćansku izobrazbu uopće. Majka je negdje vani na kartaškoj zabavi, a tata je dolje u kuglani, a sestra je vani s nekim u dotjeranom automobilu. I evo vas, vidite što, kamo mi idemo. Vi, samo jednostavno je to je užasno. I onda vidimo sve te stvari zajedno. Mladić juri vani ulicu, mamo tamo na svom motociklu i ovo, neki od njih dolje igraju golf, a drugi igraju biljar i to je samo nešto drugo za zabavu. A crkva je raspuštena. Mnogo puta onda oni imaju odbor, ako bi se taj pastor slučajno dotaknuo male točke koja je bila malo suprotna i rekao nešto o tome, taj odbor bi ga pozvao, njegovo ime bi dospjelo u sjedište i bio bi izopćen. Toga vidite, to je postao izvor prihoda umjesto pomazanog sluge da propojeda evanđelje. Razumijete, to je točno, to je postalo ono što oni žele. To je izvor prihoda, moraju ostati tamo, primati dobru plaću. Slušaj, brate, neka se Bog smiluje čovjeku koji bi prodao svoje prvorodstvo radi toga. Poslušajte. Mi trebamo čovjeka koji će rukovati evanđeljem golih ruku, a ne u nekakvim denominacijskim rukavicama. Samo to iznesite kako je napisano, neka iverje pada gdje god hoće. Ako cipela pristaje, mama je znala reći, nosi je. Rekao je, ne obrezuj svoj kukuruz. Dakle, tako da imamo te stvari koje bismo trebali poslušati. Dakle, taj kralj Uzija bio je tako divno dijete, imao je pobožnog oca. Njegova majka je bila iz Jeruzalema, a pobožni otac koji je bio kralj prije njega i tako se poučavanje stopilo u tom dječaku. Ja nisam ni demokrat, ni republikanac, glasao sam jednom i to je bilo za Krista i on je, ja ću pobjediti zbog toga. Dakle, ja mislim da je najveći predsjednik ekipa kojeg smo ikad imali bio Abraham Lincoln, ne zato što je bio Kentakijac također, nego je to zato što je taj čovjek ustao iz ničega i sve knjige koje je taj čovjek ikad posjedao od vremena kad je bio dječak, dok nije gotovo odrastao, bile su Biblija i Burnijev hodočasnikov put. Vidite, to je oblikovalo u njemu što tog čestitog Abija. On, ono što čitate, to što radite, oblikuje vaš karakter, to govori što ste. I sada vidite, on je pročitao dio gdje je, ako si činio pogrešno, platit ćeš za to. Ako si činio ispravno, Bog će to poštivati. To ga je oblikovalo onim što je bio i njegova majka, pobožna žena također. A on je rekao, ako se ikome treba pripisati ikakva zasluga, to je bila pobožna majka koja ga je ispravno odgojila. Dakle, to je načinilo, mislim, rekao bi barem jednog, ako ne i najvećeg predsjednika koje smo imali. Ustao je niz čega, a Boga je postavio za predsjednika jer je bio čestit čovjek i dobar čovjek. Dakle, vidimo da je taj mladić bio isti, imajući te pobožne roditelje, činio je ono što je bilo ispravno. A kad je postao kralj i kad mu je bilo 16 godina, zanemario je svu politiku i popularna mišljenja svoga dana i služio je Bogu s poštovanjem. To ga je učinilo pravim kraljem. Zanemarite politiku i slušajte i suvremeno mišljenje te služi i Bogu s poštovanjem. To je bilo jako dobro. Njegovo kraljevstvo Boga je blagoslovio, bilo je tako veliko da je slijedilo za Salomonovim, a Salomon imao najveće koje je postojalo, ali taj mladić je slijedio za Salomon po svom kraljevstvu. Bila je to velika pomoć mladom proroku Izaiji, a on je bio mlad momak u to vrijeme, tek je odrastao. Budući da je bio rođen kao prorok, on je promatrao utjecaj koji je taj čovjek imao na ljude i vidio odakle njegov utjecaj dolazi, jer je vjerovao Bogu apsolutno. I imao je, primijetio je ponovno, Izaija je primijetio kako će Bog blagosloviti one koji budu vjerni Božjoj riječi. Dakle, mi shvaćamo da je taj mladić želio ostati pri načelima onoga što je Bog rekao. On je držao njegove zakone, Uzijan nije htio skrenuti ni desno ni lijevo, ostaje točno s onim što riječ kaže i Boga je postao i blagoslovio svemu što je činio, prosperirao i nastavio pravo dalje. Kakav je to primjer za svaku mladu osobu? Mislim da kad bismo imali ljude danas naše crkve koje tvrde da su kršćani, kada bi se klonili stvari svijeta i živjeli takvim životom, to bi utjecalo na mlađe kršćane da to čine, ali danas kad su iznevjerili i piju i puše i nedolično se ponašaju, a i dalje pokušavaju izdržati svoje ispovjedanje kao kršćani, to postavlja poguban kamen spoticanja na putu drugih ljudi i jako ga otežava. Zapamtite, Biblija kaže, vi ste žive poslanice koje čitaju svi ljudi. Dakle, mnogi ljudi neće čitati Bibliju, ali Bog vas je načinio živim predstavnikom, vi ste hodajuća poslanica, trebali biste biti hodajuća Biblija Krist u vama. Trebali biste biti hodajuća riječ Božja. I ako ispovjedate da ste kršćanin, a niste to, vaš utjecaj, vaš kakav utjecaj vršite, navest će vas da morate odgovarati za mnoge duše koje ste odvratili, udaljili od Krista na taj dan suda. Mislim da nam dolikuje večeras da razmislimo o tome, jer svaki muškarac, žena, mladić i djevojka zna da ćete doći na sud. Vi možete izbjeći ovo, ono ili nešto drugo, vi možete izbjeći porez na dohodak, vi možete izbjeći poreznu upravu, možete učiniti jedno ili drugo, možete prekoračiti ograničenje brzine i da vas policajci nikad ne uhvate, ali jednog dana sud će vas sustići, to je sigurno. I mi znamo da čovjek mora umrijeti nakon toga smrt. Sud. Smrt nije teška stvar. To je sud nakon smrti. To je loš dio. I eto, što ste učinili u zatvoru, što ste učinili ispričanstvo u životu i kako ste utjecali na druge, morat ćete odgovarati za to u taj dan. Koliko bismo više trebali odložiti svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te postojano trčati u utrku što je pred nama, uprijevši pogled ne u crkveno vjerovanje, denominaciju, neku drugu osobu, nego u Isusa Krista koji je začetnik i dovršitelj naše vjere. kako bismo trebali razmišljati o tim stvarima, prijatelji, ozbiljno i s poštovanjem, kada vidimo da se taj dan približava i znajući da se svaki put stranice vašeg života knjiga može zatvoriti večeras, a sutra će biti prekasno da to učinite. Ne odgađajte za sutra ono što možete učiniti danas, jer sutra možda nikad neće doći. Muškarci, žene, mladići, djevojke možda sjede ovdje večeras, a bit će u mrtvačnici prije svitanja, to je istina. A tada je vaša knjiga zatvorena i više nikad nećete imati priliku. Ovo je možda posljednja prilika koju ćete ikada imati. Razmislite o tome ozbiljno. Kažete, pa vjerojatno nije, ali mogla bi biti. Ali zapamtite, jednog dana knjiga će biti zatvorena i ono što činite sada, a posebno vi ljudi koji tvrdite da ste kršćani, odvojite se od stvari svijeta. Nemojte imati nikakve veze sa svijetom, klonite ga se jer neka osoba vas promatra. Netko vas promatra i vi nećete samo sebe poslati tamo, već ćete i njih odvesti na to loše mjesto i morat ćete odgovarati za svoj utjecaj. Kako je taj čovjek promatrao tog čovjeka i vidio da ga je Bog blagoslovio, kako je to utjecaj bio. Kako je taj čovjek prosperirao, što je Bog učinio za njega, živio je život koji je bio predivan, blagoslovljen od Boga i nije htio skrenuti ni desno ni lijevo. Sad ovdje nalazimo još jedan primjer o tom čovjeku Uziji, velikom kralju koji je nekoć hodio s Bogom. Biblija kaže kad je kralj osjetio da je siguran, osjetio da mu sve ide dobro, tada se uznio u svom srcu s ponosom. Dopustite mi da se ovdje zaustavim, kako bih to rekao ozbiljno, moji brate i sestro, Bog vas učinio mojim slušateljstvom večeras, moram biti smrtno ozbiljan u onome što govorim, a vi morate slušati sa smrtnom ozbiljnošću. U tome je problem s mnogim ljudima danas. Oni misle, mi imamo neko od naše braće propovjednika, neki od njih dođu do mjesta, možda i veliku službu, da se osjećaju sigurno. Imali smo to, znamo da je to istina. Mnogi propovjednici u zemlji danas počinju piti. Neki od njih misle, pa sagradio sam svoje malo kraljevstvo oko sebe, nema razloga da ja, ti ljudi me toliko vole da nikada neće obratiti nikakvu pozornost, učinim li ovo ili učinim ono. Dopustite mi da ti kažem, brate, postoji jedan koji gleda, a to je Bog. Nijedan čovjek nije siguran izvan Boga. Ponekad onda dođemo do mjesta, mislimo, Bog nas blagoslavlja, da mi je Cadillac, da mi je bolji posao, da mi je to. To nije znak da ne možete odvratiti njegove blagoslove od sebe. Kad se uznosite i smatrate, pa nekad sam ležao cijelu noć i molio se, nekad sam činio ovo i činio ono, ali to više ne činim, vi ste na opasnom terenu, u tome je problem s našim pentekostacima, dok još onda tamo prije mnogo vremena kad smo imali male misije dolje negdje na uglu, a žene nisu imale ni čarape, te su udarale tamburin, onamo morale su moliti cijelu noć i sve policajci su vas zatvorili i ostali ste u zatvoru i tako dalje, molili ste se, crkve, sve denominacije su vam se smijale i izrugivale, a sada vas je Bog podigao da imate neke od najboljih crkava u zemlji, velike moćne denominacije. Počinjete se osjećati sigurno, budite oprezni, tada se uznosite. Zatim, kad Bog pošalje nešto, vi to više ne možete prihvatiti jer ste već posvjedočili tu stvar. Tada ste počinjete osjećati sigurno. To je trenutak kad ste na putu ka svojoj propasti. To je za denominacije, to je za nacije. Pogledajte našu naciju, nekoć jedno od velikih moralnih zemalja svijeta. Pogledajte danas predmete ismijavanja u svijetu. Nemoralnija od ičega što ja znam. Kad sam sišao s aviona i došao u Rim, otišao u Saint Angelo, kad bih ušao u katakombe, kako bih ušao u katakombe, posramio sam se kad sam vidio znak postavljen pored St. Angelove katakombe u kojem je pisalo upozorenje svim Amerikankama. Molim vas, odjenite odjeću prije ulaska u katakombu poštujući mrtve. Ulaze unutra u kratkim hlačama i umjesto kao Rim, a potom se mora reći Amerikankama, poštujte mrtve i odjenite odjeću, pa to je postalo smrad u nosnicama i sam naš novac u inozemstvu i leasing, zajmovi i tako sve, nikad neće kupiti prijateljstvo. Ono što trebamo u ovoj naciji, a to nikada nećemo imati, ali ono što nam treba je vrijeme za čišćenje kuće, ne političko čišćenje kuće, nego Duha Svetog poslano probuđenje koje će pomesti od vrha do dna. To je ono što naše crkve trebaju, to je ono što naši ljudi trebaju, to je ono što kao pojedinci trebamo, to je naš utjecaj. Kad se uznosimo i kažemo, ja sam pentekostalac, govorio sam u jezicima, klicao sam, plesao sam u duhu, možda si to učinio, ali dopusti mi da ti nešto kaže, brate, to ti nije nikakva sigurnost, ni malo. Vidimo kada se uznio u svom srcu, vidimo da ga je Bog udario. Što je on učinio? Toliko se trudio pokušavajući zauzeti mjesto propovjednika. Mislio je, budući da se uznio, Boga je blagoslovio, učinio ga velikim čovjekom, da jednostavno može činiti što god poželi. Čuo sam jednog mladića kako mi je rekao, nedavno rekao, znaš, Bog me je toliko voli, brate braka, on mi jednostavno dopušta da činim što god želim, nije ga briga. Toliko čujem danas o tome kako je Bog, dobar Bog jest, ja to ne osporavam, on je dobar Bog, ali on je također Bog gnjeva. Njegova svjetlost zahtjeva pravednost, njegov znak zahtjeva sud. Ako nema osude po zakonu, zakon nema učinka. Od kakve bi koristi bilo reći protuzakonito je proći crveno svjetlo onamo, a da ne postoji kazna iza toga. Vidite, to ne bi bio zakon, ne bi mogli učiniti ništa po tom pitanju, nema kazne. Postoji kazna za kršenje Božjih zakona i bit će, morat ćete platiti do posljednje novčića prije nego što vas izvedu van. Dakle, mnogi ljudi danas čine tu tužnu pogrešku kao što je taj momak učinio, on se uznio, postao velik, postao takav da je imao sve u svojim vlastitim rukama, osjećao se sigurno. Bog me toliko voli da me ništa ne može omesti sada. Kad je to učinio, uvalio se u isto stanje u koje se Nabukodonozor uvalio jednom. Kao što vi čitatelji Biblije znate, zatim vidimo da je bio udaren gubom jer je pokušao zauzeti mjesto propovjednika. Ne tako davno govorio sam međunarodnom skupu poslovnih ljudi cjelovitog evanđelja. Prije nekog vremena bio sam u jednom mjestu, bio je to na Jamajci, održavali smo skup. Ja ih volim jer su to ljudi iz svih crkva, to mi daje priliku da govorim. Ponekad crkve neće surađivati, ali njihovi poslovni ljudi surađuju. One moraju nekako održavati svoj ugled zbog poslovnih ljudi. Pa dakle, vidimo da sam tamo održao sastanak te večeri kad smo se vratili u hotel, u motel Flamingo, rekao sam, sramim se zbog vas momci, rekao sam, to je sramota. Sve o čemu ste govorili pred svim političkim vođama i ostalim i poslovnim ljudima, onda su bilo je o tome da ja sam upravo imao vrlo mali posao, onamo imao 16 kadilaka i što god, rekao sam, ti ljudi, vi se ne možete uspoređivati s njima. U tome je problem s crkvom danas, pokušavate se uspoređivati s Hollywoodom, pokušavate to učiniti poput Hollywooda. Zapamtite, Hollywood blješti, evanđelje žari. Vi ne možete otići preko na njihov teritorij, vi ih morate dovesti na naš teritorij. Tu ih moramo dovesti, moramo ih dovesti ovamo, a ne da mi idemo onamo. Nikad se ne bismo mogli uspoređivati s njima, ne želimo, oni sjaje se, pucaju, evanđelje žari, blagošću i poniznošću, upravo je to razlika između žara i blještavila. A sada vidimo, rekao sam tim ljudima, rekao sam, biti u tome, vi ljudi koji ste samo poslani ljudi, pokušavate propovijedati evanđelje. Nemate pravo to učiniti, nama propovjednicima je dovoljno teško da održimo to u ravnoteži. Vi, momci, ne biste to trebali učiniti, pokušavate zauzeti pogrešno mjesto. Vi ste poslani ljudi, ali ne pokušavajte zauzeti mjesto evanđelja. I ja sam rekao, stvar je u tome što danas pokušavate reći koliko imate, kakva je to razlika od prvih pentekostalaca. Prvi pentekostalci su se riješili onog što su imali. Jedan mali pjevač tamo bio je divan, mali čovjek, volim ga, bio je dobar čovjek, ali rekao, brate Abraham, ne želimo sporiti tvoje riječi, niti reći išta protiv toga. Rekao sam, to je u redu, ako to nije riječ Gospodja, onda imaš pravo, brate. i rekao, ovaj put si u krivu, rekao sam, ne, ne, ne. Rekao sam, prvi pentakostalci su prodali sve što su imali, stavili su to u misije i otišli. I jedan propovjednik, on je rekao, to je bila najgora stvar koju su ikad učinili. Rekao sam, što, Duh Sveti je pogriješio. Rekao je, ja to ne kažem, ali to je bila najgora stvar koju su ikad učinili. Rekao je, onda kad je došlo do nesuglasice u crkvu, nisu imali kuće kamo bismo otišli. Rekao sam, upravo iz tog razloga ih je Bog naveo da prodaju svoje kuće, tada su išli posvuda šireći poruku diljem zemlje. Nisu imali kamo drugdje otići. Bog zna što čini, samo mu dopustite da vodi posao. Vidimo da je taj čovjek uzeo kadionik, krenuo unutra kako bi zanikao kadionik i zapalio kad. To nije bio njegov posao, on je bio kralj, ne bi trebao biti svećenik. I svećenik je potrčao za njim i rekao, ne bi to trebao činiti, samo je na levitu da to čini, a ti nisi levit. Potreban je posvećen čovjek za to, a ti nisi posvećen Gospodu. Ti si kralj, Bog te blagoslivio, to je dodao, ali nisi posvećen da to učiniš. Toliko smo puta vidjeli da se darovi pokušavaju ponašati jer nisu bili posvećeni tom pozivu. I vidjeli smo sve to, vidimo to danas, baš kao što je bilo onda. Vidimo nekoga kako pokušavao ponašati osobu koja ima Duha Svetog. Kliču poput njih, govore u jezicima poput njih, a ipak ne znaju više o Bogu nego što bi potretao znao o egipatskoj noći. To je točno samo ponašanje, pretvaranje, glumljenje nečega. Ali dopustite mi da vam kažem nešto, vi koji gledate na to, zapamtite, gdje god vidite kako to nekoga, kako to ponaša, postoji nešto istinsko negdje. Da nađem dobar, a on je lažan, to je samo znak, dolar, da nađem dolar, a on je lažan, to je samo znak da je načinjen od onoga pravoga. No vidimo kako taj čovjek Uzija pokušava zauzeti mjesto svećenika i kad su potrčali za njim, rekli su mu, on se razgnjevio, okrenuo se i dao im do znanja, učinit ću što želim učiniti. Ko ste vi da mi govorite što da učinim? Vi ćete mi reći što bi trebao učiniti. Ja sam kralj, učinit ću što želim i Boga je udario gubom upravo ondje. I on je umro kao gubavac. U svom gnjevu, kad se njegov gnjev raspalio, tada je bio udaren gubom. Tada je to bila lekcija za mladog proroka, sasvim sigurno. Nakon što je gledao kako se taj čovjek uzdiže, te je stekao svoj doktorat, doktorat prava i tako dalje, a potom je pokušao zauzeti mjesto koje mu ne pripada, vidio je i razgnjevio se zbog toga, kad mu je netko pokušao reći što je, tako kaže Gospod, on je to propustio prepoznati i Boga je udario gubom, što je vrsta prije grijeha. U redu, i potom je Izaija naučio da Bog postavlja svog čovjeka na njegovo mjesto. Bog postavlja, mi ne možemo ponekad uzeti čovjeka i to mu učiniti. Jedna mlada dama ovdje ne tako davno rekla mi, odnosno da ima malog sina kojeg je namjeravala, rekla je, osjetio je da ima poziv. Imala je oko 35 godina, to je postavljena, rekla, moj sin od oko 14 godina osjeća da ima poziv, brate Branhame, bili ga poslala i da stekne svoj doktorat ili nešto tako, poslala ga na neki fakultet, što bi preporučio. Rekao sam, najbolji kojeg znam je fakultet klečenja dolje na koljenima. Rekao sam, otići će tamo usred toga i prvo počet će učiti matematiku i sve o tome i tako ovome i testirat će njegovu psihu i stupanj inteligencije i sve tako. I tada će sve ono što je ikad bilo u njemu od Boga ukloniti, rekao sam. Ne da omalovažavam te stvari, nego samo pokazujem koliko su se udaljili od pravog puta. Promatrate i pogledajte što se dogodilo. Bog postavlja svog čovjeka na njegovo mjesto. Nedavno sam pročitao jednu malu priču koja je žena koja je bila imala bolest, upalo pluća u St. Louisu, u Missouriju. Bila je jako, jako bolesna i rekli su da će umjeti, a imala je sina na fakultetu, tako je liječnik došao saznati koliko je preostalo života i rekao je, vjerojatno nećete živjeti više od dan ili dva. Stoga su poslali telegram mladom sinu da bolje da se vrati kući, da mu je majka teško bolesna, tako se mladi sin primiči telegram, sprema otići i primio je još jedan telegram, tvoja majka je sada bolje, sve u redu, nemoj dolaziti, pa... Potom otprilike godinu dana kasnije, pa mladić je došao u godišnji posjet kući, kad je došao kući, rekao, majko, nakon što je pozdravio, rekao, znaš, samo se pitam, kad si bila toliko bolesna, Nikad mi nisi rekao što se točno dogodilo, rekao, o sine, moram ti nešto reći, rekao, znaš onu malu misiju ovdje niz ulicu, tu dolje gdje ti ljudi tako kleću i plaču i nedolično se ponašaju, rekao je, da, rekao, njihov pastor vjeruje u molitvu za bolesne. Rekao je, jedna od tih gospođa je došla ovamo i rekao je, liječnik mi je rekao da imaš još samo nekoliko dana života. I rekla je, zatim su poslali po, htjeli su da taj pastor dođe i moli se za mene i ta gospođa je htjela i ja sam rekao, pa naravno neka dođe, rekao, znaš, on je došao i rekla je, pročitao je pismo iz Biblije i rekla, došao je, položio ruke na mene i molio se za mene i znaš, ruči sam me napustila i ozdravila sam. I rekla je, o, slava Bogu, on je rekao, o, majko, pa ti ne znaš bolje od toga. Ti znaš bolje od toga. Rekla je, o ne, dušo, rekla je, to se uistinu dogodilo, rekla je, slava Bogu, kažem ti, rekla je, on je rekao, sada se zaista ponašaš poput tih ljudi, rekao je, ne smiješ to tako raditi, majko. A rekla je, ali rekla je, dušo, on je to pročitao upravo iz Biblije, pročitao je tamo Marko 16. poglavlje, ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. Evo to upravo ovdje rekla mi, to je upravo ovdje rekla, o majko, oni su tamo nepismeni. Rekao je, ti ljudi onamo nemaju nikakvo obrazovanje, rekao, oni su samo siromašni ljudi, ulični ološ, tako dalje, sastaju se tamo, rekao je. Taj pastor rekao, učili smo na fakultetu da Marko 16 od 9. stiha nadalje nije nadahnut. Rekla je, slava Bogu. Rekla je, mama, što je s tobom? Rekla je, samo sam razmišljala, sine, ako me Bog može iscijeliti nenadahnutom riječu, što bi on zaista učinio s onom koja je nadahnuta? Pa mislim da je to time gotovo rješeno. Za ne, ako je nenadahnuta, ako će nenadahnuta iscijeliti, što će učiniti nadahnuta? To je to, moji prijatelji. Da, da. Dakle, pokušava zauzeti tuđe mjesto. Bog postavlja svog čovjeka na mjesto, on ne smije pokušavati zauzeti tuđe mjesto, ne smije to učiniti. Dakle, vizija u hramu, kad je sišao u hram, kad je to vidio Izaija, je to vidio Zekiju, što mu se dogodilo. I zatim je on umro, a bio je, mislim, u Zaju, a bio je odveden u logor Gugovac i njegov sin je morao vladiti umjesto njega. I onda Izaija je bilo dosta toga, pa je jednog dana sišao u hram da kaže što mu je na srcu. Mislim da je to dobro za sve nas da učinimo, je otići u kuću Božju, otići i izbaviti svoju dušu. Reći što ti je na umu. Tako je Izaija otišao nama i počeo se moliti, on nije, možda je bilo popodne ili on, ili rano ujutro, ne znam. Dakle, kleknuo pred oltar i počeo se moliti da je postao smrtno ozbiljan, pa to je tako. Vidio je da je ono što je gledao ovdje na zemlji iznevjerio taj kraj kojeg je Bog blagoslovio, taj veliki, moćni kraj, najmoćniji u zemlji, a ipak ja ne iznevjerio. I tada nije znao što učiniti i počeo se moliti. Zatim odjednom podigao je svoju glavu i tada je vidio pravog kralja. Vidio je Boga uzvišenog u visinama, njegovi skuti su ispunjavali nebesa, vidio je nešto što je trebalo pogledati, pravi primjer. Kad pogledate i pokušate načiniti čovjeka svojim primjerom, zasigurno ćete pogriješiti jer on će iznevjeriti, ali on je pokušavao reći proroku, ne gledaj na čovjeka i ono što čovjek kaže, upri svoje oči prema meni i na ono što sam rekao, pogledaj ovamo. Ne zemaljsko prijestolje, nego nebesko prijestolje, uzvišeno skroz u visinama. A njegovi skuti su ispunjavali nebesa i pogledao je gore i onda je pogledao hram. U hramu je vidio Boga uzvišenog i primijetio je nebeske serafe. Dakle, serafi ovdje nisu anđeli, oni bi trebali biti ti koji spaljuju žrtvu, koji molitvom utiru put krivcu. I oni su bili ti koji spaljuju žrtvu, posebno pokrivalo ta bića. I pokazivalo da je Bog u potpunosti svet. Bog je u potpunosti svet i vikali su sve glasa, svet je gospodin Bog, sve moguće. Svet, upravo u Božoj prisutnosti. zapamtite, bili su to serafi i kerubi koji su čuvali svetinju, oni su ti koji uzimaju žrtvu i prinose. I tu su oni bili i živjeli upravo Božoj prisutnosti, vičući svet, svet, svet je Gospodin Bog svemogući. Pogledajmo njihovu građu malo, vidimo da su to bila bića sa šest krila, imali su dva krila preko svojih lica, dva krila preko svojih nogu i letjeli su s dva krila. Zamislite, dva krila preko njihovih lica, prvo što je bilo to, otkrimo što su dva lica preko njegovih lica značila, kad je Bog toliko svet da čak i sveti anđeli, kerubi moraju zaklinjati svoje lice da bi stajali u njegove prisutnosti. Kako ćemo mi stajati? Kad svi moramo stajati u Božoj prisutnosti, on je vrhovni sudac i svi ćemo stajati u njegove prisutnosti. I sveti anđeli koji nikad nisu znali što je grijeh, stvoreni su kao posebna bića da bi stajali u njegove prisutnosti i moraju zaklanjati svoja sveta lica da bi stajali ondje. Ako anđeli moraju zaklanjati svoja sveta lica kako bi stajali ondje, što ćemo mi učiniti koji moramo živjeti u prisutnosti svemoguće Boga ako stojimo u njegove prisutnosti? Mi imamo pokrivalo ipak. Isusa Krista, to je točno danas. To je poštovanje, to znači poštovanje u Božoj prisutnosti. Danas nema poštovanja. Ono malo što postoji, tek je vrlo malo što. Vidite kako se ljudi smiju onome što se naziva kršćanstvo, što se dogodilo tom čovjeku. Kad Bog pošalje nešto na zemlju i oni vide kako to djeluje, baš točno sljedeći, a potom ljudi pričaju o tome i tome se izruguju. Znate što Biblija kaže? Isus je rekao, to je hula na Duha Svetog i nikad neće biti oprošteno. O, kažu, to je od đavla. Budi oprezan u onome što govoriš, brate, sestro, budi oprezan u onome što govoriš, vješnice. Nema oprosta za to. Isus je rekao, reći jednu riječ protiv toga neće nikad biti oprošteno ni u ovom svijetu, ni u svijetu koji dolazi. Pogledajte što je on upravo učinio, pronicao. Rekao im misli koje su bile u srcu, a oni kažu, on je Belzebub, nazivajući duha Božeg nečistim duhom, đavlom koji vrši djelo Bože. I on je rekao, ja ću vam oprostiti. Pomirenje nije bilo učinjeno tada, no i Isus nije umro. Ali je rekao, kad Duh Sveti dođe reći protiv toga, to nikada neće biti oprošteno. Kad Duh Sveti dođe da učini isto djelo koje on učinio onda, to nikada neće biti oprošteno. Bezobzirni ljudi, što možemo očekivati osim suda, ova nacija koja je odbacila Boga. Ova nacija dok su Billy Graham i Oral Roberts i galamili diljem ove zemlje i drugi veliki vojnici križa prolazili ovom zemljom propovjedajući evanđelje, a u porastu je svake godine grijeh se nastavlja množiti. Je to veliki evanđelist Billy Graham koji je neki dan rekao na jednom od svojih sastanaka kad je otišao u New York, rekao je kako vjeruje da u New Yorku se povećao grijeh u velikom postupku od njegovog probuđenja onamo. Rekao je kad je bio ovdje u Kaliforniji, u Los Angelesu, rekao je za 10 ili 15 godina od sada svaki će griješni građanin morati nositi pištolj i tako nešto da se zaštite. Ne mogu dovoljno provoditi zakon, grijeh je u takvom porastu. A što je to? To je nepoštovanje Biblije, odbacili su svoju priliku, hulili su, izrugivali se, to je točno. Sad sredimo to malo bliže po anti, pogledajmo crkve što su učinile. Mnogi od njih idu diljem zemlje kad nađete čovjeka s dovoljno istinske Božje sile u sebi da kaže ljudima o njihovim griješnim putevima. Nađete nekoga ko će im reći da moraju biti nanovo rođeni, a ne da se rukuju ili priđu ili donesu odluku. Oni moraju biti nanovo rođeni, a ne da stave svoje ime u knjigu ili se pridruže crkvi ili se rukuju. Ili nekako škropljenje ili nekako krštenje, nego biti rođeni od Duha Božjeg, odvojeni. Božji život živi u vama pokazujući se u potpunosti. Ne samo danas, sutra, nego ostatak vaših dana s radošću u svojim kušnjama i nevoljama. Išli biste dalje, znajući da je pred vama otvoren put u slavu. Takvo je evanđelje, kada ih nađete takve, propovjedate to i vratite se sljedeće godine. Evo ista stvar, samo još gore, još toga i još toga. Što više propovjedate protiv toga, to postaje gore. Što je to? To je nepoštovanje. I potom 95% tih ljudi idu u crkvu, imaju svoje ime u knjizi i ispovjedaju da su kršćani. ljudi spovjedaju da su kršćani koji pušu i piju i kockaju i pričaju proste šale. Mnogi džakoni u odboru s jednom, dvije i tri i četiri žene. To je istina. Kakva sramota. Žene pjevaju u zboru s ošišanom kosom. Biblija kaže, ona je nečista osoba. Šminka im na licu. Samo je jedna žena bila u Bibliji koja ikada našminkala svoje lice. Bila je to Jezabela, Bog je njome nahranio pse, pa vi vidite što on misli o tome. I onda im dođete reći o tome, sljedeće godine vratite se, gore su nego što su bile u početku. Bezobzirni, nemaju poštovanja, nemaju pojam o pristojnosti. Dopustite mi da vam kažem nešto, žene, mlade, žene i stare, također, izlazite ovamo u tim haljinama, to je malo, je staro, usko odjeći i kratkim hlačama. Kažete, ne bi trebao govoriti tako, brate Brahame, trebao bi. To je moja dužnost, ovo je propovjedalnica. Jedan čovjek me nazvao nedavno, jedan od najvećih pentekostalnih evanđelista u zemlji, je rekao, ostavite ljude na miru. Rekao sam, ko si ti da mi govoriš da ih ostavim na miru? Rekao je, volim te, i rekao je, tvoja služba je moliti se za bolesno. Rekao je, to je propovjedanje evanđelja, brate. I on je rekao, slušaj, brate, znakav, rekao, ti ljudi misle da si ti prorok. Rekao sam, nikad nisam rekao da jesam za ne, a on je rekao, oni vjeruju da jesi. Zašto ne naučiš te žene kako primiti Duha Svetoga i kako primiti darove i učiniti nešto umjesto da ih stalno ukoravaš zbog toga kako se odjevaju i što čine? Zašto ih ne naučiš takvim stvarima da im pomogneš? Rekao sam, kako ih mogu naučiti algebru kad neće naučiti ni abecedu? Znate li što je abeceda? Uvijek vjeruj Kristu. To je točno. Dakle, pa kako to možete činiti? Kako to možete činiti? Čini se da postoji pritisak na njih. Nešto ih ne dopušta da to učine. To je čini suvremenom Sodomom. To je čas u kojem živimo. Te grozne stvari koje se događaju u zemlji danas. Rekao, pa pogledaj, rekao sam, ne, nemam programe za sponzoriranje, nemam nikakvu crkvu koja bi me izbacila. Ne, i rekao je, pa to je pastorova dužnost da to učine, rekao sam, ali oni to ne čine. Pa to je na nekom, neki glas mora vikati protiv toga jer je to pogrešno, zasigurno je pogrešno, poštovanje, poštujte to. Jedna mlada gospođa mi je rekla je, gospodine Brahame, oni ne proizvode nikakvu drugu odjeću osim ove, rekao sam, još uvijek prodaju tkaninu i prodaju šivače strojeve. To je točno. Dopustite mi da ti nešto kažem, gospođo, možda si čista i čestita koliko god možeš biti, možda si časna prema svome mužu, svom dečku, koliko god možeš biti, ali jednog od ovih dana na sudu odgovarat ćeš za počinjeni preljub. A ako nisam kriva, kriva si, Isus je rekao, svatko ko s požudom pogleda ženu u svom srcu je već počinio preljub s njom. I kada te taj griješnik pogleda tako, ima te misli o tebi, on će morati odgovarati zato na dan suda, a zašto je to učinio? Ti si mu se predstavila, izvijala se u nekakvoj odjeći i tako što, točno. To je sramota, morat ćeš odgovarati, gospođo. I vi muškarci koji sebe nazivate kršćanima, koji biste trebali vladati svojom kućom i dopuštate svojim ženama da to čine, pokajte se ili će vam se cijeli dom propasti. Možda vam se neću svidjeti nakon ovoga, ali reći ću vam istinu, jer moje ruke će biti čiste od krvi kad dođem na sud. To je jedna sigurna stvar, vidite, da poslušaj, brate, uvijek postoji glas koji slijedi znak, znaš, i bolje bi ti bilo da ga čuješ, ne moj, no, to je ono što Biblija kaže, to je točno. O, znam da to zvuči staromodno, ali to je upravo ono što Biblija kaže i to je ono što bismo trebali biti. Anđeli moraju zaklanjati svoje lice kako bi stajali u Božoj prisutnosti. I žene, kada Biblija kaže, neobičajena je stvar, odnosno uobičajena stvar da se žena ni ne moli s ošišanom kosom. Ona nema pravo moliti se, a vi je stavite u zbor ili je čak načinite propovjednicom. To je točno. Znam da vam je od toga pomalo muka, ali znate kao što mi je mama znala reći o uzimanju ricinusovog ulja. Ako ti od njega nije muka, nije ni od kakve koristi, pa tako je s evanđeljem. To vas mora navesti na razmišljanje i to je istina. I muškarci i žene oboje su krivi s obje strane, sve je to isto. upravo ste baš tu. Upravo se baš tu nalazimo. Bezobzirni, nije bitno što riječ kaže, pa to je u redu, vjerujem da je to u redu i vi pretpostavljate da je to u redu. Biblija kaže da je to pogrešno. A pretpostaviti znači riskirati bez autoriteta. Vi nemate Božji autoritet da to učinite. Sa sjemeništa i škole i ostalo koji prelaze preko tih stvari, to je sramota. To postavlja mlade ljude, mlade propovjednike na krivi put, navodi ih da slijede nekakvu teologiju koju je osmislio čovjek umjesto Božje riječi. Nije ni čudo što ne mogu vjerovati pravi u istinu tu poruku, nije ni čudo što ne mogu imati te stvari u crkvi, nije ni čudo što ga moraju izbaciti van u posljednjim danima bez poštovanja njegove prisutnosti. Njegova prisutnost se može spustiti, a oni će se smijati, žvakati gumu za žvakanje, hodati svuda okolo i nedolično se ponašati kao ne znam što, bez apsolutno ikakvog poštovanja u njegovoj prisutnosti. Dakle, sada uopće nema poštovanja prema Bogu ili njegovim ljudima. Pa zašto oni to čine? Slušajte pažljivo, zašto oni to čine? Oni nisu svjesni njegove prisutnosti, oni ne misle da je to Bog. Mislite li da bi ta žena zapravo ili bi ga taj vojnik udario po lice, te bi mu stavio krpu oko lice i udario ga po glavi, rekao, sada ako si ti prorok, reci nam ko te udar. Ko te je dotaknuo, da je taj čovjek znao da je to Bog koji ga je udario, mislite li da bi on to učinio? Mislite li da bi taj pijani vojnik iščupao obrazac njegovog lica i pljunuo mu u lice, iskašljavajući i pljujući u to lice, da je znao da je to sin Boži? On nije bio svjestan toga. I danas ono što ljudi nazivaju hrpa fanatika, oni nisu svjesni da je to Duh Sveti koji djeluje tim ljudima. Jednostavno prolazi bilo čime. Nisu svjesni toga, nisu svjesni njegove prisutnosti. Znate kako stara izreka kaže? Neki od njih kaže, idem na sastanak i smijem se, idem na sastanak da bih nešto našao greške. Rečeno je da će bezubnici hodati u okovanim cipelama gdje se anđeli boje kročiti. Nisu svjesni Boga, to je razlog. Zašto ne biste bili poput Davida? David je rekao, postavio sam gospodina svakda preda se. Iz toga razloga je on rekao, neću posrniti jer je Bog uvijek pred njim. Da. Dakle, drugo, prekrili su svoje noge. Što je značilo, prekrili su svoje noge, poniznost. Zaklanjanje njihovog lica značilo je poštovanje u Božoj prisutnosti, prekrivanje njihovih nogu bila je poniznost u njegovoj prisutnosti. Kao Mojsije u njegovoj prisutnosti, izvuči svoju obuću, raskrio je svoje noge. Kad je pao našao Isusa, ognjeni stup, pao je na zemlju sa svojih nogu, gdje su mu trebale biti noge, bilo mu je lice. Poniznost, Ivan Krstitelj, taj veliki prorok, prvi je bio na zemlji u 400 godina, ali je rekao, nisam dostavan dotaknuti njegove noge, odriješiti remen koji je na njegovoj sandali. Vidite, ono što je prekrivalo njegove noge značilo je poniznost. Promatrajte tog slugu sada pred Bogom, njegovo lice zakrivljeno poštovanjem, njegove noge prekrivene poniznošću, da? I vrlo svjestan, budite vrlo svjesni svoje malenkosti. Svi mi pokušavamo biti nekakav veliki netko, ja sam taj doktor, taj veliki, taj toga i toga. Ti si ništa, to je točno, to je samo ti si ništa. Ako želi znati koliko si velik, stavi svoj prst u bazen s vodom, izvuci ga van i pronađi rupu u koju si ga stavio. Razumiješ, nema ničega tamo. To je ono što smo mi. Bog može bez nas, ali mi ne možemo bez njega. Ko si ti? Razumiješ, budi svjesni koliko ste mali. Put prema gore je dolje. Onaj tko se uzvisuje, bit će ponižen. A tko se ponizi, bit će uzvišen. Nedavno me je pozvalo u Chicago skupina svetih da govorim. Jedan veliki pentekostalni propovjednik, tamo su otprilike 4 fakultetske diplome i tako dalje, pa on nije želio moj mali početnički način na koji govorim ondje pred tim velikim koncilom koji su namjeravali držati, pa je pozvao jednog čovjeka iz velike biblijske škole od Ande da dođe, velike biblijske škole u Chicago da održe i govor, i taj čovjek je rekao upravo što da učini, dođi onamo i ponizi te ljude zbog svega čega se mogao osjetiti, koliko su bili u krivu vjerujući da postoji Duh Sveti i sve te stvari pred pentekostalcima. Došao je onamo izbačenih prsa sa okrenutim ovratnikom kao u odjelu. Iznio je svoje bilješke na bini, tako je to izvrsno pripremio da je mogao baš objasniti Bibliju, a Bog nije znao ništa o tome. I prvo, znate, vidio je da to nije išlo tim ljudima, nastavio govoriti nešto drugo, tako, a oni su samo sjedili i gledali jedan drugog, a to nije išlo s takvim ljudima, tim pentekostalcima. Tako je nakon nekog vremena shvatio da je poražen, uzeo svoje stvari pod ruku, sišao od mine, pognute glave, pokunjen. Stari svetac koji je sjedio preko na zidu je rekao da se popeo onako kako je sišao, sišao bi onako kako se popeo. I to je otprilike tako također. Ponizite se, vidite koliko mali možete biti, a nešto znate. Što ne znate, dopustite sebi da postanete ponizni pred Bogom. Sada vidimo treće, da je mogao letjeti s dva krila. Sada pogledajte, prvo, on u prisutnosti Božje, on je bio u poštovanju sa svojim zaklonjenim licem, drugo, bio je ponizan pred Bogom sa svojim prekrivenim nogama i svoja druga dva krila mogao je letjeti, krenuti u akciju. O, što je Bog činio, on je pokazivao proroku kakav bi njegov spreman sluga trebao biti. Bog je pokazivao, to su moje sluge, to su moji. Pogledajte kako su spremni. U poštovanju, ponizni i u akciji. Takvi su Božje sluge. Takvi bismo trebali biti u poštovanju prema Božji, Božjoj riječi, ponizni i u akciji za Boga. Poput žene koja je bila pozvana u akciju, došla je kad je rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam učinila. Njegov znak je utjecao na nju da je on Mesija. Rekla je, gospodine, znamo da kad Mesija dođe, pa ti mora da si prorok, znamo da kad Mesija dođe, on će nam objaviti te stvari. Vidite? Ona je očekivala da će on reći, pa Mesija dolazi uskoro, ja sam samo njegov preteča, ali on je rekao, ja sam taj. To je odmah pokrenulo u akciju, krenulo akciju, niste mogli zaustaviti, bilo je to poput kuće u planinu, kao što sam rekao, neko večer za jakog vjetra, niste je mogli zaustaviti, došlo je u grad, dolje, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao ono što sam učinila, nije li to Mesija, razumijete, bila je u akciji, što je ona učinila, prvo je, prišla je, prvo ponizila se, donesi mi piti, rekla je, pa naši očevi su pili iz ovog zdenca i tako dalje, i on je rekao, pa ja ću ti dati vodu da piješ, da ne dolaziš ovamo. Ona, gospodine, gospodine, daj mi tu vodu, vidite, ona je bila ponizna u tome i kad se ponizila, tada je Isus pokazao znak Mesije i to je pokrenulo nju u akciju. Bila je spremna otići, tada bila je spremna reći svakome s kim dođe u kontakt, razumijete. Zapravo prema tradicijama te istočne zemlje, ti muškarci nikada ne bi poslušali tu zemlju, takva žena nije imala pravo glasa među ljudima, zasigurno nije imala. Ne može reći ništa, ali pokušavajte je zaustaviti, bila je u akciji, ona je morala reći nekome, dođite ovamo i uvjerite se sami, taj čovjek mi je rekao što sam učinila, nije li to ono što smo čekali, nije li to ono što pismo kaže da će Mesija kada on dođe to učiniti, bila je u akciji jer se ponizila i Bog je ušao u nju. Petar kad je primio njegovu riječ, kad je bacio mrežu, bacao mrežu cijelu noć, budući da je bio ribar tamo i došao je obeshrabren bez ribe, svaki dobar ribar zna kad je to, kako je to biti bez ribe. Zatim prvo on je isprao svoje mreže, raširio ih na obali i pustio da se osuše. Isus je došao i tražio da mu posudi brod. Propovjedao je, zatim je rekao, Šimune, izveži tamo gdje je duboko i spusti svoju mrežu za lov. Vrati se ravno natrag gdje si bacao mrežu svu noć, vrati se ravno natrag gdje si se trudio i sata u sat i spusti svoju mrežu za veliki ulov ribe, ogroman ulov. Sada primijetite, odnosno pogledajte, on je rekao, gospodine, svu noć smo se trudili i ništa nismo lovili. Ali na tvoju riječ, gospode, spustiti mrežu, na tvoju riječ. To je to. Uzmite Boga za njegovu riječ i kada je spustio mrežu, zahvatio je toliko veliki ulov ribe da se mreža počela kidati. Toga je pokrenulo u akciju, da. Isusov utjecaj na njega pokrenio ga u akciju i on je bacio mrežu i rekao, I Isus je rekao, ne boj se, oca ćeš loviti ljude. Slijepac kad je bio iscijeljen, sjedio na vratima, i, odnosno sjedio na ulici, a farizeji su rekli, svatko ko prizna njega ili ima ikakve veze s Isusom, bit će izbačen iz hrama. Oni su došli, pitali oca i majko, oni su rekli, on je odrastao, pitajte njega, on je rekao, čovjek koji se zove Isus me iscijelio. Rekli su, taj čovjek je griješnik, on ne pripada našim skupinama, mi ne znamo ni odakle je došao, daj slavu Bogu. On je rekao, pa je li on griješnik ili nije, ja ne znam, rekao, ali jedno znam, bio sam slijep, a sada vidim. Rekao je, čudno mi je to što biste vi trebali biti duhovne vođe ovog časa i taj čovjek mi je otvorio oči, a vi ipak ne znate odakle je on došao. Što je on učinio? Krenuo je u akciju, to je točno toga je pokrenulo u akciju, jer je proširio o njemu glas po cijelome kraju. Ljudi, na dan 50-tice, kad je Isus rekao da čekaju tamo gore i da će biti sići, i kad je Duh Sveti sišao na njih na dan 50-tice, kad su bili pod utjecajem Božje riječi očitovane, sada zapamtite, Isus je rekao, čekajte u Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu od ozgo. Oni su čekali ne 8 dana, ne 9 dana, čekali su 10 dana dok se obećanje nije očitovalo. Duh Sveti se spustio te se razdijelio, a ognjeni jezici su se spustili na svakog od njih. I dok su oni bili pod utjecajem Duha Svetog, krenuli su u akciju, te turajući kao pijani ljudi, vrišteći, govoreći u jezicima, izašli su na ulicu, rekli su, ovi su ljudi puni novog vina. On Petar je ustao i rekao, to je ono što je rečeno po proroku Joelu i bit će u posljednji dan, što je to učinilo, pokrenulo ga u akciju. To će vas pokrenuti u akciju ako to ne nemate, to će vas pokrenuti u akciju kad vidite da je Božja riječ ispunjena. Ono što smo vidjeli u ovim posljednjim danima, trebalo bi nas pokrenuti u akciju, trebalo bi pokrenuti ako samo to učinimo s poštovanjem i poniznošću. Ognjeni stup pred Pavlom pokrenuo ga u akciju, i danas kad vidimo taj isti ognjeni stup po znanosti, po njegovim rezultatima, po onome što je u njoj obećano, kako točno ispunjava riječ u ovim posljednjim danima, to bi nas trebalo pokrenuti u akciju. To je znak koji je bio dan, kao što je bilo danima Sodome, neposredno prije nego je Sodoma spaljena, tako će biti za dolaska Sina čovječega. On će biti očitovan ponovno isti jučer, danas i zauvijek. To bi trebalo pokrenuti svaki uz tijela Kristova u akciju, pridobivajući sve što možete, jer ovo je posljednji čas. To je posljednji poziv, riječ po riječ, ona je ispunjena. To bi nas zasigurno trebalo pokrenuti u akciju. Mi, poput proroka, vidjeli smo ishod samo uzvišenih denominacija koje su izgubile svoje mjesto u Kristu. Izgubile držanje njegove riječi, prihvaćajući crkveno vjerovanje. I vidjeli smo što im se upravo dogodilo kad su to učinili, duhovno su umrli. Vidimo što se dogodilo luteranima kad su odbili veselje poziv. Vidimo što se dogodilo metodistima kad su odbili pentekostalni poziv. Što je s pentekostalcima, razumijete? Vidjeli smo samo uzvišenog čovjeka poput Uzije koji je pokušao zauzeti mjesto pomazane službe. Služba čovjeka u crkvi je pomazana, nije imenovana. Pomazana je crkva, pastor, evanđelist, prorok, apostol, to mora biti pomazana služba Božja, a ne izabrana od čovjeka. Čovjek je pokušao izabrati tu službu, jednom bacio su kocku za nju, siromašni. Matija nikad nije ništa učinio, ali Bog je izabrao Pavla. I on je učinio nešto jer je bio pomazan, i vidjeli smo kako ti službenici pokušavaju reći, ovaj je sveti biskup taj i taj, ovaj je okružni taj i taj čovjek, ovaj je taj i taj čovjek, to nikad ne znači ništa, ali kada Bog uđe i preuzme, onda vidimo pomazanje Duha Sveta kako potvrđuje Božju riječ. Dakle, učinci vizije na proroka, što je to učinilo tom čovjeku koji je bio rođen kao prorok? Zapamtite, on je napisao cijelu Bibliju, postoji 66 knjiga u Izaiji, 66 knjiga u Bibliji. Počinje kao poslanku, u sredini knjige pojavljuje se Novi Zavjet, Ivan Krstitelj završava milenijem. Veliki prorok, jedan od najvećih projekata koji smo ikad imali, bio Izaija, bio je rođen da to bude. ali kad je stajao u Božjoj prisutnosti, što je to navelo proroka da učini? Prorok je rekao, ja u meni, ja sam čovjek nečistih usana, doći u prisutnost Božju i vidjeti istinski pomazanu Božju posudu. Navelo je proroka da ispovijedi da je griješnik. Tako bi trebalo učiniti nama. Trebala bi pomazana Božja prisutnost kada je vidio kako kliče i stupovi se zatresli i te anđeli kako idu amo tamo dokazujući da su pred Bogom i da su Božje pomazane sluge i kako kliču, on je bio griješnik. Što se dogodilo zatim kad je bio spreman, slušajte sada dok završavam, on je bio spreman ispovijediti da je griješnik. Ja u meni jer čovjek sam nečistih usana i prebivam usred naroda nečistih usana. Ja u meni, tada je anđel uzao klješte i uzao žeravicu svog para, držao je u rukama i prišao i očistio ga time. Tada je uslijedilo očišćenje nakon njegovog ispovjedanja. Dakle, ako je prorok koji je pozvan, potvrđen da je Božji prorok u prisutnosti Božoj, vidjavši svoju malenkost, bio spreman priznati da je griješnik, što bismo vi i ja trebali učiniti. Ali znate što mi činimo? Okrenemo svoje glave i odemo i smijemo se. Tu se nalazimo dok ne dođe očišćenje. Pogledajte Izaija. Želim da primijetite još nešto. Bog nije koristio knjige i teologiju i teološke izraze kako bi očistio svog slugu. Koristio je oganj. On nikad nije koristio crkvena vjerovanja kako bi očistio svog slugu. Uzeo je oganj s oltara. I da Bog uopće očisti čovjeka danas, to mora biti oganj Duha Svetoga koji čisti čovjeka, a ne čitajući knjige i čineći to i neku drugu knjigu koju je napisao taj i taj. Jedan veliki propovjednik ovdje u Kaliforniji je rekao neki dan da je imao knjige, da je imao knjigu godine. Ne slažem se s njim, knjiga godine je Biblija, od uvijek je bila. Knjiga godine je Božja knjiga, uvijek. I Bog je upotrebio oganj da očisti svog slugu, zatim je uslijedio nakon što je ponizno ispovjedio da je bio u krivu i zatim je uslijedilo očišćenje i nakon očišćenja onda je uslijedilo poslanje. Vidite, u tome je problem, neki od nas pokušavaju primiti poslanje prije nego što budemo očišćeni. Razumijete, reći ćemo pa slijedit ću ovo, mi moramo slijediti Boga. Ti su anđeli učinili jednu stvar, živjeli su u Božoj prisutnosti, ponizni u poštovanju i u akciji pred Bogom. Zato mi je uslijedilo poslanje nakon ispovjedanja i očišćenja. Tada je očišćeni Izaija povikao, evo, ja mene pošaljem. O, brate, sestro, ako je ikad bilo vrijeme u kojem bi Izaije trebale sići u kuću Božju za očišćenje, ako je ikad bilo vrijeme u kojem bi crkveni član zaista treba doći ispovjedati svoje grijehe, ako je ikad bilo vrijeme za povratnika u grijeh, samo razmislite, u noći kad je Sodoma spaljena, pitam se koliko je ljudi odstupilo od poruke tih anđela. Pitam se koliko ljudi nije bilo dovoljno zainteresirano da bi čuli njegov glas. I izginuli su te iste noći i nikad ih više neće biti, samo njihova kazna u paklu. Kao što je bilo u danima Noe. Koliko mu se ljudi smijalo i smijavalo ga i došlo onamo samo da bi ga čuli. Rekli, otići ćemo gore i čuti starog čudaka kako viće ponovno, samo da se malo zabavimo. Ustali su, otišli, nisu htjeli ni slušati kako propovjeda. Svakakve stvari izginuli su sudovima koje je on propovjedao. Amos, taj mali propovjednik, znajući nije otkuda došao, je pogledao dolje u Samariju, tada čelava glava, mu se sjajila njegova stara sjeda brada kad se uspeo preko brda, pogledao je dolje, te sve te oči su mu se suzile dok je gledao na taj grad, ne kao turisti koji dolaze iz cijelog svijeta. Jer svećenici, svi oni su bili zgriješili, a lažni proroci su rekli da je sve u redu, on je otišao namo bez ikakve suradnje za njegovo probuđenje. Otišao namo bez ičega i vikao i rekao je, isti Bog za kojeg tvrdite da mu služite će vas uništiti. I kaže, tako kaže Gospod Bog, za kojeg Amerika tvrdi da mu služi će je uništiti. Primite to kako god želite. Ono što trebamo je spustiti se za oltar Izaija. I Bog je rekao, tko će mi poći? Izaija je rekao, evo ja, mene pošalji. Razmišljam o toj pjesmi, kada se žaravica dotaknula proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist. Kad je glas Boži rekao, evo tko će nam poći, onda je on govorio, gospodaro, evo ja, mene pošalji. Prvo je morao se poniziti, biti očišćen, biti spreman, kao što smo vidjeli spremnog slugu. Pogledajte, Uzaju kako je bio spreman, ali je iznevjerio. Ne postavljajte, kažete, pa je, sada ja znam da je taj doktor, taj dobar čovjek, znam tog i tog brata, možda i jesu, ali ne gledajte na to. Pogledajte ovamo, vidite, evo put, Bog ima put pripremak. Kako je on to učinio? Na dan 50. Petar im je rekao što da učine. Napisao im je recept, uvijek je ostao isti. Ne dirajte u njega, ubit ćete svog pacijenta. Rekli su što da učinimo da se spasimo. On je rekao, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga. Jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za one iz daleke koje god pozove Gospodin Bog naš. Tako je i ovdje večeras, ako Bog i dalje poziva, to je recept. I još uvijek možete primiti istog Duha Svetog kojeg su oni primili tamo samo. Možete primiti istu stvar večeras, samo slijedite do kraja. To je sve što trebate učiniti. Da, onda možete reći, kada je žeravica dotaknula proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist. Kad je glas Boži rekao, tko će nam poći, onda je on odgovorio, gospodar, evo, mene pošalje. Pjevajmo. Yeah. Govori moj gospode, i brzo ću ti odgovoriti. Govori moj gospode, i ja ću odgovoriti, gospode, mene pošalje. Poslušaj ovdje, brate, milijuni sada umiru u grijehu i sramoti. Oslušaj njihov tužan i gorak plač. Požuri, brate, požuri im u pomoć. Sada brzo odgovori, gospodaro, evo ja. Ogovori moj gospodaru. Govori moj gospodaru. Govori, brzo ću ti odgovoriti. Ogovori moj gospodaru. Govori, ja ću govoriti, gospode, mene pošalje. Pognimo svoje glave. Čineći ga čistim koliko je mogao biti čisti. Kada je glas Boži rekao, ko će nam poći, onda je on govorio, gospodaru, evo mene pošalje. Želite li biti ponizni i očišćeni? Govori moj gospode. Govori moj gospode. Govori i brzo ću ti odgovoriti. Govori moj gospode. Govori moj gospode. Govori, ja ću odgovoriti, gospode, mene pošalji. Your free. dok oni sada sviraju, imali jedan Izaija ovdje večeras i 100 njih koji žele poče, žele Bože očišćenje u svom životu. Vi koji ne znate Krista kao svog spasitelja, pozvani ste sada na oltar, ako on govori vašem srcu, nisam baš sklon uvjeravanju. Mislim da sam Duh Sveti uvjerava. Ali ako ste ovdje, te ste bez Krista, sada zapamtite, odgovarat ćete na dan suda za ono što učinite s tim večeras. Razumijete, dakle, ako želite doći, ovdje sam da se molim s vama. U Kristovo ime nudim vam priliku da dođete, tražite Boga i uspješno ga možete pronaći. Mladi, stari, crkveni članovi, kogod da ste, ako vas ogan Boži po Duhu Svetom nije očistio vaše srce do toga da vjerujete svaku riječ ove Biblije, Krist je živi svjedok vašeg, u vašem srcu da je on ustao iz mrtvih, onda vas pozivam na oltar, dođite ovamo i dopustite nam da se molimo s vama. Vjerujući svi vi onda na temelju vašeg vlastitog djela da ste spašeni. Dakle, ima li ovdje povratnika u grijeh koji bi došli? Pitam te kao sluga Kristova, ako bi došao ovamo i dopustio nam da se molimo s tobom, ja ne kažem da ćete on primiti natrag, vjerujem da hoće. Nećeš li doći, pokušati to sada, ako ti on govori, dođe. Oni koji su bez krštenja Duhom Svetim, pretpostavljam da ovdje nema nikog koga nema, koji se nije vratio u grijeh, svi su se, dakle, molili kršćani i puni molitve i potom ako ste se molili, a niste primili krštenje, a htjeli bi se da vam ga Bog da, vaša je prilika onda sada. Ovdje je jedan čovjek koji ga nema. Neka je blagoslovljeno njegovo ponizno srce, vjerujem da je to još jedan Izaija. Sada podignite svoje glave. Ovdje je jedan čovjek pognut za oltarom, taj za kojeg vjerujem da je Izaija. Sada je on ovdje. Vjerujete li da je on ovdje? Sada ću vam reći što ste učinili. Učinili ste najstrašniju stvar koju ste ikad učinili. Ovdje je 200 ili 300 ljudi koji bi trebali biti za oltarom. Dopustite mi da vam pokažem u ime Gospoda da sam u pravu u onome što govorim. Pogledajte, neki od vas ljudi koji ste ovdje, molite se. Evo, ovdje sjedi jedna gospođa, sjedi ovdje u bijelom kaputu. Malo bijelo jakne, gleda ravno u mene. Ne mogu, ona je kršćanka. Ali ona se moli za slabost, ima artritis. Vjeruješ da te Bog može ozdraviti, iscijeliti te. Onda možeš to imati. Sljedeći čovjek koji sjedi do tebe, nešto nije u redu s njegovim ušima. Vjeruješ da Bog može iscijeliti tvoj problem s ušima, Gospodine, i ozdraviti te. Da, podigni svoju ruku ako vjeruješ. Sada molim vas, budite u poštovanju samo trenutak. Taj čovjek odmah do njega boluje od srčanog problema. Vjeruješ da te Bog može iscijeliti, Gospodine, od srčanog problema? Ja te ne poznam, ti si mi stranac, je li to točno, ti si stranac, pa poslušaj, ako bi mi Bog rekao tko si, bili ti to pomoglo, možete li me čuti dobro? Tvoje ime je gospodin Blackwood, još da mi on može reći odakle si, ti si iz Riverbanka, Kalifornije, ako je to točno, ustani na noge, nikad ga nisam vidio u svom životu, u redu. Bog te blagoslovio, Gospodine, tvoja vjera te je uzdravila. Ta gospođa koja sjedi upravo do tebe, tamo ima nervozu. Želiš li biti iscijeljena od svoje nervoze, podigni svoju ruku ako želiš. Položi svoju ruku na nju, Gospodine, da bi bila iscijeljena. Ta gospođa koja sjedi do tebe sada ima dijabetes u crvenoj haljini. Ona želi da se za nju moli također, vidiš. Ona želi da se za nju moli, ima vjeru. Evo jedne gospođe sjedi skroz. Otraga, spremna je za operaciju, ako samo može, o Bože, ona ima prolog s maternice, njeno ime je Maxwell, gospođa. Ustaj, u vjeru ustani, prihvati svoje isciljenje, gospođo. Ti nemaš molitvenu karticu, za mene nemaš molitvenu karticu, u redu, ne treba ti. Podigni svoju ruku, ako je to točno, ja te ne poznam. Ako je to točno, mahni svojom rukom, mi smo stranci, jedan drugom, mahni svojom rukom ovako, što je ona dotaknula? Nije dotaknula mene. Gospodine Stuart, bili želio biti isciljen, također nervoza, vjerovati da će te Bog ozdraviti. Ja sam ti stranac, a ti, to si ti, boluješ od nervoze, jedan se možeš uzdržati, ustani na svoje noge i prihvati svoje isciljenje u ime Isusa Krista. Evo, jedna gospođa sjedi od traga iza tebe i ona ima nervozu također, nešto nije u redu s mišićima u njenom tijelu. Ona će to prepustiti, gospođo, njuva ustani ako je to tvoje ime i to si ti. Vjeruj, vjerujete li? Naravno, evo, jedna gospođa sjedi upravo ovdje, ima srčani problem, visok krvni tlak. Vjeruj da je to točno sredstvo ustane, ako je to točno. I ta gospođa sjedi do tebe tamo, ima nešto u svojim prsima. Ako je to točno, ustane. Reci gospođi, do nje ima izrasline na svom licu poput malih tumora. Ako želi da se to izliječi, reci joj da ustane i to prihvati. Dakle, ovdje je skupina vas koja bi trebala biti za ovim oltarom, tražići Duha Svetog. To je tako, kaže gospod. Svaćate li što mislim? Još jednom ću uputiti taj poziv. To je potvrda da vam govorim istinu. Bog govori ljudima ovdje, a vi ste malo u nedoumici. Hoćete li biti dovoljno iskreni da podignete svoju ruku, kažete da te Abraham, uvijek sam bio malo kolegiv, želim više Boga, želim da postoji nešto što mi nedostaje ovdje, znam da postoji nešto što mi nedostaje ovdje, a trebao bih imati kad sam ispovjedio krštenje Duhom Svetim. Podignite svoju ruku, hoćete li to učiniti, budite iskreni prema sebi. Duh Sveti nikad ne griješi, zašto ne dođete onda i otklonite tu sumnju, dođite, brzo ću. Govori, moj gospode, govori, moj gospode, to je to. Govori, brzo ću ti odgovoriti. Vidite, ne govorimo ništa pogrešno, prijatelji. Duh Sveti je taj koji poziva, ovdje ima, ih ima stotine. Ako vjerujete da sam prorok, zapamtite, dakle, govorim vam u ime gospoda. Bili ste zavedeni, dođite. Žaravica dotaknula proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist. Kad je glas Boži rekao, tko će nam poći, onda je on odgovorio, gospodaru, evo mene pošaljem. Da nećete reći istu stvar, onda ustanite, podignite svoje ruke. Govori, moj gospode. O, govori, moj gospode. Govori i brzo ću ti odgovoriti. Govori, moj gospode. Što on čini? Odgovorite mu onda. Ako on govori, ako postoji mala sumnja, negdje niste sigurni sada u to. Nemojte reskirati, gospode, mene pošalje. On govori, moj gospode. On govori, dođite. Moj gospode, govori i brzo ću. Sada ljudi, ja nisam sklon fanatizmu. Nisam sklon govoriti pogrešne stvari. Osjećam se vođenim kad kažem ono što kažem. Moj gospode, govori i ja ću odgovoriti. Kažete, što će ljudi reći o tome? Ono što će Bog reći o tome, to je to. Mene pošalje. Govori, moj gospode. Tako je. Govori, brzo ću ti odgovoriti. Moj gospode, ovdje. Govori, moj gospode. Govori, ja ću odgovoriti, gospode, mene pošalji. milioni sada umiru u grijehu i sramoti. Oslušaj njihov tužan i gorak plač. Požuri, brate, požuri im u pomoć. Brzo govori, gospodaru, evo, mene pošalju. O, govori moj, sada svaka osoba ovdje, želim vas se pripremiti za veliku službu i cijeljena sutra također i želim da svaki od vas propovjednika prilazeći tim ljudima koji traže Duha Svetog ne stanete samo na 5 minuta, ostanite tamo dok, koliko dugo, dok Duh Sveti ne dođe. Moj gospode, ovo govori i ja, pa neka slušateljcu sada položite svoju ruku na nekog drugog, samo položite svoje ruke jedni na druge, na nekoga, vi koji ćete se moliti, koji predstavljate ove ljude ovamo. Moj gospode, sada su prolazi puni, oltar je pun, ima oko 150-200 ljudi. Moj gospode, govori i odgovorit ću. Sada počnite moliti, gospode, mene pošalji. Govori moj gospode. Gospode, mene pošalji, iscijeli gospode, ime Isusa Krista, gospode, daruj to. O Bože, ispuni molite njihove. Nemojte pustiti. Ostanite upravo tu dok se to ne dogodi, ostanite dok ne čujete Božji povik, ostanite dok vas kerubi ne protresu, da Duh Sveti uzme žeravicu s Božeg oltara i položi je na vaše usne. Govori moj gospode.
Kuda da idemo?
Dos Došlo je svjetlo od tebe, Kriste, tamo gdje nekada bila je tama.
Da nitko neće, ja idem vani. Kaže za Serafine, kaže, što je Bog učinio, on je pokazivao proroku kakav bi njegov spreman sluga trebao biti. Jer da su serafini imali, znači, dva krila s kojima su pokrivali lica, dva krila s kojima su pokrivali noge, ali tako i dva krila s kojima su letjeli. Kaže, Bog je pokazivao proroku i rekao, to su moje sluge, to su moji, pogledaj kako su spremni, u poštovanju, ponizni i u akciji. To su Božje sluge. Kaže, takve bi trebali biti mi Božje sluge, da smo u poštovanju prema Bogu i Božjoj riječi, da smo ponizni i da smo spremni za akciju. Zbog blagoslova. Možemo pognuti glavu još jednom. Dragi Bože, želimo biti Tvoje sluge, uvijek poštujući Tvoju riječ, uvijek poštujući, Gospode, Tebi, ako Tvoja riječ nešto kaže, da smo se spremni pokoriti, Gospode, prihvatiti da je Božja riječ istina i da je naša ljudska riječ uvijek krivu. Gospode, želimo biti ponizni, vidimo ovdje, Gospode, kako prorok kaže da je kralj Uzija u jednom trenutku bio toliko blagosloven i sve mu je bilo u redu, da se uzohodio, da je uzeo službu koja mu ne pripada, Gospode. I kad si pokazao Izaji serafine, pokazao si da se pokrivaju po nogama kao ponizni, ponizne Tvoje sluge, Gospode, i onda kaže Tvoj prorok, dva krila su letjeli, bili su spremni na akciju. Gospode, i vidimo da ova djeca kad su se susrela s Tobom, da bih Ti promijenio, da bih Ti, Gospode, napravio da poštuju Tebe, da su ponizni i da Ti služe, Gospode, da rade nešto za Tvoje kraljevstvo. Bože, daj da budemo ponizni u poštovanju i u akciji za Tebe. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen. Amen.